Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Haleluja. Chval duše má Hospodina. Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu. Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není. Jeho duch odchází a on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány. Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu svému Bohu, jenž učinil nebesa a zemi s mořem a vším, co k ním patří, jenž navěky zachovává věrnost. Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně, Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé. Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu. Hospodin bude královat věčně, Bůh tvůj Sione, po všechna pokolení. Haleluja.
Dobré ráno, vážení posluchači. Vítám vás při poslechu ranního slova. Vyslechli jsme žalm, který patří do skupiny závěrečných žalmů, vybízejících k chvále Hospodina. První otázka na mého hosta Ladislava Hryjána se týká pojmu chvála. Už jsme zde několikrát v našem pořadu zdůraznili, že biblická chvála nemá nic společného s pochvalou. Jaký postoj tedy, Ladislave, vůči Bohu člověk chválou vyjadřuje?
O chvále myslím si, že může mluvit ten, kdo se s Bohem osobně setkal, z jeho velikostí. A chvála je takovou spontánní reakcí na toto setkání s Bohem, je takovou vděčnou odpovědí za toto boží obecenství, za to společenství. Je to jakési vlastně vyjádření vděčnosti, které se projevuje třeba taky děkováním a dobrořečením, nebo se taky může ta chvála přenést i do nějakých osobních tělesných postojů při bohoslužbě.
Přirozené je chválit Boha tehdy, když mi něco dobrého učinil, nebo když jsem nějak prožil něco pozitivního. Ovšem ty jako kněz a salesián se musíš modlit slova chvalospěvu i v situacích, kdy třeba žádnou vděčnost nebo radost neprožíváš, necítíš. Má to nějaký smysl?
Tak jednak bych řekl, že to se jedná o modlitbu breviáře, kterou my kněží se modlíme denně. Jednak si myslím, že se musí člověk na tu modlitbu připravit, nějak disponovat. Takže vlastně ty pocity, které člověk může mít, tak nemusí být nutně vzdáleny od toho, co se v tom žalmu říká. Ale myslím si, že mnohem důležitější je to, že on s tomu říká zkráceně breviář, ale je to modlitba církve, kterou se modlí katolická církev po celém světě, neustále se modlí. A církev jako taková je mystickým Kristovým tělem, takže je to vlastně taky modlitba Krista. Takže člověk, když se modlí tu modlitbu, tak může se taky modlit ty žalmy christologicky, to znamená vžít se do toho, že se modlí spolu s Kristem. Já jsem třeba měl takový zážitek, jeden si pamatuju, to zrovna není chvála, ale byl to jeden pátek, kdy jsou takové ty žalmy o utrpení a já jsem se tak jaksi vžil do toho žalmu, do Kristova utrpení, že jsem se ten žalm vůbec nebyl schopný domodlit, takže on se to dá modlit i takto.
Vraťme se teď k tomu textu samotnému, který jsme zde slyšeli. Můžeme něco říct o jeho autorovi, adresátech žalmu, případně o místě tohoto žalmu v liturgii Izraele?
O autorovi si myslím, že moc toho říct nemůžeme. Každopádně je to žalm, který je jeden z pěti žalmů uzavírajících ten žaltář, to jsou takzvané žalmy Haleluja, všechny začínají tím zvoláním. Žaltář se dělí na celkem pět knih žalmů a tady tato pátá kniha žalmů byla sestavená až v prvním století po Kristu, což neznamená, že ty žalmy jsou tak nové, ale ta sbírka jako taková byla tehdy sestavena. Když se ten žalm modlí, tak pravděpodobně je to žalm chvály, modlí se asi ráno a je to asi soukromý žalm a pravděpodobně se lidi modlili v chrámě, pokud ještě chrám stál.
Žalmista varuje posluchače před doufáním v mocné tohoto světa, protože jsou pomíjiví. A proti tomu Bůh je věčný. Znamená to, že chce nás, čtenáře žalmu, odpoutat od souřadnic tohoto světa a začít ignorovat realitu politickou, ekonomickou?
Já bych odpověděl na tu otázku za pomoci jedné knihy, kterou teďka překládám, kde se říká, že my jsme stvořeni k Božímu obrazu a podobě. A to bytí k Božímu obrazu a podobě znamená, že se podílíme na stvoření, které není ukončeno, a jako takový máme odpovědnost za společné dobro tohoto světa, z čehož vyplývají pak další postoje, jako třeba vztah k majetku, vztah k chudým. V každém případě křesťan tím, že k Božímu obrazu, tak je povinen neignorovat tu situaci kolem sebe.
Takže i když nespoléháme na mocné tohoto světa, tak přesto tento svět nás zajímá.
Ano, přesně tak. I když my třeba nejsme ti mocní tohoto světa, tak my žijeme v tomto světě a jsme za něho zodpovědní.
Možná, že s tím, co si před chvíli řekl, souvisí i ta skutečnost, která je opět v žalmu zmíněna, že totiž Hospodin je stvořitel. A to je zde uvedeno vlastně jako jeden z argumentů, proč stojí za to na něj upírat svou pozornost. Proč je to stále tak důležité?
Já bych viděl odpověď třeba v knize proroka Izajáše, 51. kapitole, tam se říká, já jsem tvůj stvořitel, což je moje jméno, tam je napsáno já, jsem já ten, který je stvořitel. Moje jméno je stvořitel. A z toho plyne, že jsem tvůj utěšitel. Z toho plyne, že se nemáš bát. Bůh tím, že říká, že je stvořitel, tak tím zároveň říká, já vím, kdo jsi ty. A pokud chceš, aby ti bylo dobře, tak tady tento vztah člověk musí uznat, jednak aby nebyl naplněn strachem, ale utěchou, ale aby taky si uvědomoval svou odpovědnost.
Hospodin navěky zachovává věrnost, říká žalmista. Jak rozumíš této výpovědi?
Věrnost se řekne hebrejsky emuna. A když hledáme to slovo, v jakých souvislostech se ono objevuje, tak třeba v knize Exodus kapitole 34, kde se Hospodin ukazuje Mojžíšovi, tak tam je tady tento kořen uváděn v souvislosti se slovy jako chesed, nebo rachum, nebo nachum. To znamená všechna ta slova, která vyjadřují Boží milosrdenství. A to Boží milosrdenství v podstatě, jak já to chápu, tak je Boží věrnost jeho smlouvě, protože v momentu, kdy člověk poruší smlouvu s Hospodinem, tak Hospodin ve své spravedlnosti je té smlouvě věrný a tedy je milosrdný. Proto k podstatě jeho jména patří to, že je milosrdný a tedy člověku za každých okolností věrný.
I tehdy, když člověk sám je nevěrný?
Právě tehdy, protože jestliže já uzavřu s někým nějakou dohodu a tu dohodu jeden z nás poruší, tak je spravedlivé to porušení napravit. Že? Ale myslím si, že u Hospodina v okamžiku, kdy člověk poruší tu svoji dohodu, tak Hospodin i přesto je člověku věrný, protože je k němu milosrdný. Že? Respektuje porušení té dohody a člověka neopouští a tedy je mu věrný.
Thank you.
pořadu Ranní slovo je naším hostem Ladislav Herián. Předmětem našeho zájmu je 146. žalm. V jeho druhé části poznáváme, jak žalmista Hospodina vnímá. Je zde napsáno: utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně. Hospodin otvírá oči slepým. Hospodin sehnuté napřimuje. Hospodin miluje spravedlivé. Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova. Ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu. Ladislave, jak to žalmista ví, že Hospodin je právě takový?
Já si myslím, že to ví ze své osobní zkušenosti, protože vlastně celá Bible je o osobní zkušenosti člověka s Bohem. Bible nevznikla tak, že by Bůh člověku to, jaký je, nadiktoval, ale člověk píše o Bohu tak, jak ho zažil. A samozřejmě píše inspirován Božím duchem, ale podle mě je to prostě lidská zkušenost. A jestliže člověk má zkušenost jinou, tak to ještě nevylučuje, že Hospodin takový není. Jestli by se zdálo příliš silné, že Hospodin třeba otvírá oči slepým, to vidíme v evangeliích, nebo nakonec i ve Starém zákoně taky. Ale je otázka, jakým způsobem to ten žalmista vnímá, co on tím myslí, protože člověk může být třeba i duchovně slepý. A v tom případě je opravdu to slovo pravdivé, že ta jeho zkušenost je autentická, podle mého názoru.
Zkusme teď slova žalmu vnímat jako ukázání Božích priorit. Předně jsou zde ti, kteří jsou utištění. A pro Hospodina je důležité, aby se domohli práva. Ovšem, neměli bychom my jako křesťané na tom nějakým způsobem spolupracovat?
Jednou jsem slyšel, že někde v nějakým německým kostele, který byl po válce znovu obnoven, za války byl vybombardován, tak se tam našel korpus Kristova těla bez rukou. A oni, když ten kostel obnovili, tak tam dali ten korpus a namísto rukou napsali: Kristus nemá jiné ruce než tvoje. Takže v tomto smyslu bych odpověděl na tu otázku, že my bychom na tom měli spolupracovat, protože Hospodin nemá nikoho jiného než člověka, který by uplatňoval jeho pomoc chudým.
Hospodin dává chleb hladovým. Ovšem, co si s těmito slovy mají počít křesťané v zemi, kde se mrhá potravinami, vyhazuje se neprodané zboží z obchodů, likviduje se nesnědené jídlo z jídelen, a přitom víme, že je kolem nás a vůbec na světě spousta lidí, kteří nemají co jíst.
Já si myslím, že my nevyřešíme problémy tohoto světa, ale můžeme jaksi jednat ve svém okolí, ve kterém žijeme, tak můžeme vytvářet atmosféru a jednat tak, aby se kolem nás vytvářelo prostředí, z kterého by třeba mohli vzejít lidé, kteří postoupí prostě víš na tom společenském žebříčku, až do míst, kde mohou třeba světové dění nějakým způsobem ovlivňovat. Mně se třeba líbí, že ten Bono z YouTube, který původně to taky byl prostě obyčejný student, který ani neuměl zpívat a zpíval, a nakonec se stal člověkem, který ovlivňuje světové dění z jeho pozice. A myslím si, že pokud by neměl kolem sebe prostředí, které by ho takto stimulovalo, tak by nakonec on se nestal tím, kým dneska je. A proto si myslím, že to prostředí od spodu každý z nás má povinnost jakýmsi způsobem kolem sebe tvořit.
Hospodin osvobozuje vězně, říká žalmista. Jenže jak to dělá? Jak třeba i my můžeme být ku pomoci lidem, kteří jsou pronásledováni, vězněni pro svou víru v Krista v muslimských zemích nebo třeba v Severní Koreji?
To souvisí s tou předchozí odpovědí, protože člověk přece může vždycky něco dělat. Existují různé petice, aktivity občanské, různé organizace, do kterých pokud chce, má na to kapacitu a pokud to tak cítí, tak se do toho může zapojovat. Může člověk třeba taky se stát politikem, může třeba studovat k tomu, aby se stal politikem, nebo studovat k tomu, aby se stal nějakým sociálním pracovníkem, že jo. Si myslím, že dneska nestačí mít jenom třeba nějaké křesťanské nadšení. Dneska je potřeba taky být v různých věcech odborníkem. A samozřejmě se člověk může rozhodnout, čím bude. Někdo třeba bude lékařem nebo právníkem, a někdo třeba bude politikem a někdo bude sociálním pracovníkem se všemi důsledky, co to nese. Ale vždycky je to o tom, jestli chci sloužit lidem jako křesťan kvalifikovaně, nebo chci jenom o tom mluvit.
Hospodin otvírá oči slepým. To jsme zde už zmínili, že je možno chápat ten text i v přeneseném významu jako duchovně slepým, ale zůstaňme teď u toho původního významu. Můžou nějak Hospodinovi vyznavači být ku pomoci lidem, kteří skutečně jsou slepí nebo všelijak tělesně postižení?
Jednak k těm slepým já bych je úplně nepodceňoval, protože já jsem měl několik slepých studentů i aktuálně mám. Víceméně s nima jednáme jako s normálníma lidma, kteří vidí. Byť ty lidi hrozně obdivuju a samozřejmě je mi líto, že nevidí, ale obdivuju je. My jim samozřejmě můžeme být ku pomoci a zároveň jim můžeme být ku pomoci tak, že s nimi budeme spolupracovat a že budeme brát jako rovnocenné lidi.
Hospodin napřimuje sehnuté. Jak se tato slova odrážejí třeba v tom, co ty sám v životě děláš?
O tom by se dalo povídat hodně, ale třeba mě napadá, já si osobně myslím, že náboženství křiví lidi. A lidi jsou třeba i sehnutí kvůli náboženství. Vidím v kostele občas lidi pokřivené. Je to proto, že víra to je vztah mezi člověkem a Bohem, mezi dvěma bytostmi, které se vzájemně milují. A tady z tohoto vztahu se rodí postoje, které jsou tomu vztahu vlastní. Jenomže jestliže jsou lidi nuceni do jakýchsi postojů bez toho vztahu, tak jsou hrozně pokřivení, jsou pak plní předsudků, strachu a tak dále. Tak třeba jedna z těch forem, jak pomáhat lidem se napřímit, tak je určitě ta, abych já sám nebyl jakýmsi pokřiveným člověkem, což si nemyslím, že se mi úplně daří, ale prostě pomáhat lidem k tomu, třeba svým studiem, tím, co jim říkám, tím, jak se k ním chovám, aby se osvobodili od toho, co je křivý například.
V žalmu se říká, že Hospodin ochraňuje vdovu, sirotka a bezdomovce. A zase asi nejčastěji to dělá prostřednictvím svých vyznavačů. Co si s těmi slovy mám počít já jako obyčejný člověk, který má svou rodinu, kterou se musí starat, má svou práci, své povinnosti?
Podle mého názoru bezdomovcům, když bychom se třeba zastavili u nich, nemůže pomáhat jednotlivec. Podle mého názoru, jsem se osobně o tom přesvědčil mnohokrát, může to opravdu pomoct jenom instituce, která má svoje pravidla, která důsledně uplatňuje. A to mi samozřejmě nebrání se k bezdomovcům chovat jako k sobě rovným. To je to nejdůležitější. Občas samozřejmě jim můžu dát, že jo, to, co potřebují, ale hlavní věc je, abych se k němu choval důstojně jako ke každému jinému člověku a abych se nad ním nepovyšoval. Tak toto už je velká pomoc pro člověka, který se cítí odkopnutý a odvržený od těch ostatních, protože mnozí se dívají na ty lidi s pohrdáním a povýšením. Takže člověk, který má svou rodinu, tak to minimální, co může udělat, je, že se bude chovat k těm lidem kolem sebe slušně, tak jako kdyby to bezdomovci nebyli.
Celý 146. žalm vrcholí slovy: Hospodin bude královat věčně, Bůh tvůj, Sione, po všechna pokolení. Osloven je zde Sion, tedy Jeruzalém, boží lid, který je ujištěn o boží vládě. Ovšem upřímně řečeno, když se podíváme na dějiny a také na současný stav světa, tak to mnohde na boží vládu nevypadá. Co si s tím máme počít? Jak se s tím tváří v tvář slovům tohoto žalmu můžeme vyrovnat?
Já si třeba myslím, že já jsem katolík, když bych mluvil třeba za katolické křesťany. Tak katolická církev, ale já si myslím, že to není jenom otázka katolické církve, vlastně po celou dobu své existence, ale hlavně v posledním století má sociální nauku, kterou ale myslím si, že mnoho křesťanů vůbec nezná, ani se o to nezajímá. Takže od nás křesťanů určitě je potřeba, abychom se, pokud chceme tomuto světu pomoci, jednak abychom se obrátili, abychom si uvědomili, že my jsme za stav světa zodpovědní, tak jak ten svět existuje, že my se na tom podílíme, že se na tom podílíme už třeba svou neznalostí té sociální nauky, svou nečinností, svou politickou neangažovaností, svou neangažovaností v obecním životě, v různých organizacích, které kultivují to naše prostředí. Takže určitě můžeme udělat zaprvé to, že se obrátíme. A že pokud budeme opravdu cítit odpovědnost za tento svět, takže budeme třeba i studovat věci, které jsou k tomu potřeba, abychom mohli prostě být odborníky v tom, jak ten svět zlepšit. A minimálně můžeme samozřejmě dělat svou práci a být na druhé lidi hodní.
Ladislave, jaké je liturgické využití 146. žalmu dnes?
V liturgii, třeba v té naší, tak se ten žalm používá v breviáři na několika místech, třeba při seslání Ducha Svatého, při posvěcení chrámu, nebo se taky čte při liturgii.
A je ten žalm nějak aktuální?
Já si myslím, že je aktuální, protože to jeho poselství je poselstvím, které člověk, který s Bohem žije, tak určitě ho takto cítí. Ta slova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu, jenž učinil nebesa a zemi, jsou třeba pro mě hodně silná, protože je hodně těžké dávat naději někomu, kdo žije bez naději. Prostě probouzet tu naději kolem sebe znamená ji nejdříve probouzet neustále v sobě. A naději člověk nemůže mít, podle mě, pokud jak si ten jeho život nepřesahuje do toho dalšího života, protože potom skutečně by žádná naděje nebyla. Takže pokud s nadějí vzhlížím k Hospodinu, svému Bohu, tak možná vykřesám nějakou jiskřičku naděje i pro ty kolem mě.